esan erran irratian. Egunero.
Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrik aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi. Uste eta kezkari gabe.
Egunon Ultzamaldea, gaur ostirala da, egunero kantuz entzuten ari zarete. Guztioi ostirala dela esan dugu, azaroaren 29a eta egunero kantuz saio berezi honen atal berri bat dugu gaur, esan erran irratian gaude 107.9an. Gogoratu gure eduki guztiak bezala ondoren amezti.eusen ere zintzilikatuko dugula, gure gainontzeko edukiak bezala esan dugun, bezala eta noiz nahi entzuteko aukera izan dezazuen. Ostiraleko egunero kantuz saioa dugu hau, asteburuaren atarian egiten duguna, gure inguruko herritarrako beto ezagutu nahi ditugulako, eta horretarako 10 kantuz osatutako zerrenda bat eskatzen diogu gure gonbidatuari, bere bizitzarekin identifikatzen dituenak. Aurten, joan zen urtean bezala, 15ean behin eginen dugu memoriaren txokoarekin txandakatuz. Gaurkoan, egunero kantuz saioan, Laura Martinena Espinal. Zoa, ai, zoa, 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 ai, zoa, zoa. Naiz eta gurasoak Tafallakoak izan, Iruñeko Donibane auzoan hasi da Laura. 7 senideren artean txikiena, haurtzaro oso kaletarra izan duela esan digu. Emeretzi urterekin utzi zuen gurasoen etxea eta Sanduzelain eta Alde Zaharrean bizi izan zen, baina Donibanerekin lotura sekula hautsi gabe. Aekan euskaldundu zen eta Irrintzi euskaltegian irakasle aritu zen. Urte zoragarriak izan zirela esan digu eta Aekak asko eman diola aitortu digu. Adibidez, Txariel eta Laguna, berarekin eta Carmentxurekin Segira izotzera bizitzera joan zen, gero Etulainen ere bizi izan da, eta Aeka poliki poliki utzi eta Deskargen ere lan egin zuen. Anuetik Basaburura etorri zen, Xabi orduko bikotearekin eta bertan izan zituen seme-alabak. Garai hartan gainera, biok batera Berueteko Iturgaitz gaztandegia kudeatzeko aukera izan zuten, eta hartu zuten betidanik lurrarekin lotura zuen lan batean bila ari baitziren. Beranduago, Bereizi eta Aizarotzera joan zen bizitzera, eta bertako ostatua ere hartu zuen. Ernaizuren hasia izanen zen emakume talde batekin. Izan ere, aurrerago Apestegi Berri jaioko zen eta Aizarozko lagunekin kooperatiba sortu eta taberna eta denda hartu zuten. Orokietako ostatua ere ondoren eta ostatua baino askoz gehiago zen proiektua garatu zuten bertan. Fase hori ere bukatu zen, baina noski beste proiektu batzuk etorriko ziren eta etorriko dira. Berak kontatuko dizkigu, aurreratuko dizuegu gaur egun Itxason bizi dela. Egunon, Laura.
Egunon, Berdin.
Ongi etorri. Zer moduz?
Ongi, ongi sintetizatu duzun bidalitakoa, ze nik bueno. Ez nekien nola sintetizatu.
Hortik pixka bat sintetizatu dut, baina lagundu zidan asko, zuk bidalitako labur pentso hori. Eta orain, kantaz kanta joan engara pixka bat sakontzen zure biografiatxo hortan. Bai. Uste dut zaila izan dela ariketa, ez da?
Oso zaila. Alde batetik nire bizitza sintetizatzea, sentitzen dudalako oso bizipen trinkoak izan ditudala, eta gauza asko eta oso ipurtarina naizela, eta asko mugitu naizela. Eta bestalde batetik musikari dagokionez traizio egin dio nire kanta askori ona ez ekartzean. Ze, karo, nik 11.000 kanta ditut oso maitatuak eta ordun bueno, pixka bat nire bizitzaren arira lotuz, pues bueno, 10 aukeratu ditut, baina jo utzi ditut asko.
Barkatuko dizue, traizionatu dituzun 10 kanta hoitaz apartekoak barkatuko dizue. Ariketa hala da.
Askotan komentatu dugu gonbidatuekin behar bada batzuekin bigarren atal bat egin barko genukela
bai, jo, eta hori, nahi izan ez gero egin daitezke, bueno
ikasturte oso bateko ederki guazen lehenengo kantarekin.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el eco dijo: tuya es mi vida, tuyo es mi querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo.
Ba, ze kanta polita, Bai. Volver, Adriana Varela, nik uste igual beranduagoko bertsioren bat ezagutu izan dudala. Uste dut haurtzarora eramanen zaituela honek?
Bai, bai, batez ere, bueno, gero esan behar dut ere, bertsioak aukeratu ditudanean, saiatu naizela igual beste toke bat ematen, baino, bueno, Gardelen bertsioa da nik barnerago dudana, eta batez ere nire gurasoen bertsioa, ez? Nik etxean musika jaso dut asko kantatu izan delako, asko. Musika entzun ere bai, aitak larun bat goizetan jartzen zuen musika, eta aur txikit, aur kantak ere asko, eta orduan, bueno, pues, batez ere Volver gurasoekin lotzen nau, gero 11 bertsio ezagutu ditut, eta denak edo gehienak maite ditut, eta nik nire bertsio propioa egin nion amari orain dela urte bete.
Bai,
bere urte betetzea izan zen, eta letra aldatu nion, eta bai, bai, pues oso kanta, eta gainera irratsaio hau irekitzeko polita iruditzen zitzaidan Volver horren zea, ez?
Haurtzaroko bizitza horretara itzultzea, ez? Edo
bai.
Izan elitzateke. Ez dugu esan, bueno, bai esan dugu gurasoak eta faiakoak zirela, eta uste dut oraindik ere, bizitzan zehar mantendu duzuela lotura hori naiz eta dugu
bai, nazi, ez? Hori da, bai, txikitan asko joaten ginen Tafallara, horritxea genuen, eta amona ere hor zegoen, eta izeba osabak, eta bar, eta asko elkarten zen ginen hor familian, eta oso kantaria da nire familia. Bai, amaren aldetik oso kantariak, eta aitaren partetik ere, bai, aitak parte hartu izan zuen gaztetan Los Serenos izeneko talde batean, eta pues tangoak, boleroak eta bar kantatzen zituzten. Eta ama gainera egunerokotasunean, ez? Nire ama kantari zegoen beti, eta bai, aita gehiago pues en las ocasiones, ez? Elkartzen ginenean, baino ama egunero.
Bueno, bai. Gero ikusiko dugu hori ere transmititu izan dela, ez? Zazpi geniden arteko arreba txikia zara?
Bai.
Hori horrek nola eragin dizu edo?
Bai, horregatik ere daukat bilketa honetan, pues gurasoen gandik jasotako musika, eta gero daukat anaiarreban gandik jasotakoa. Beraiek nera anaiek helduena nik baino 15 urte gehiago dauzka, eta bueno, horrela, ez? Da, ordun bueno, pues imagínese zuen illa jaio nintzen, pues batez ere rock and rolla, pues The Beatles, Queen, Pink Floyd, bueno, musika hori dena oso barnean daukat, eta gero aizparen partetik asko jaso izan ditut ere kantautoreak. Kantautoreak. Etxean gitarra jotzen zuten, pues hiru, bueno, nere aizpata, nere bianai, eta eta bueno, aizpak gehiago kantautoren kantuak, eta eta ba, hortik ere oso oroitzapen politak ditut, nola flipatzen duen berari begira eta berarekin kantatzen, ez?
Guazen bigarren kantara.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones. De lucecitas montadas para escena.
Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fue. Qué cosa fuera.
Irratxa honetan gertatzen zaigu pena ematen digula kantak moztea, baina bai, karo, helburua da zuekin hitz egitea.
Bai.
Hau, La Maza da kasu honetan Mercedes Sosa eta Shakiraren bertsioa.
Bai, mira, hasi nintzen El Elegido, Silvio ekarri behar nuen, ze Silvio da, izan da niretzat, pues hori ez, bizitza osoan zehar lagundu nauen abotsa, poeta, inspiratzailea, bueno, eta ordun batez ere El Elegido daukate aizparen eta bapatean hori bilatzen nahi nintzela esa, etorri zitzaidan El Elegido Mercedes Sosa kantatua eta ariketa bat egin nahi izan nuen abots femeninoak ekartzeko ere ze berezko lehenbiziko zerrendan ateratzen zitzaizkidan denak
gizonezkoarenak
eta ohartzen nintzen hortaz ez eta ze nola jartzen ditugu beti, ez, aurretik. Eta orduan, esan nuen, venga, pues Elegido Mercedes, eta azkenean bukatu nuen ontan, entzun nula orain dela gutxi, eta flipatu nuen Shakiraren parte hartzearekin, ze nik Shakira ez dut bereziki, badakit izugarrizko abotsa duela, eta bar, baino, bueno, bere kantak ez dira niretzat, baino honetan eta Mercedesekin batera joder, osea, es
bai. Eta bideoan ikusten da Mercedes Sosa bera ere ja adinen
hori da, hori da,
bari da hotxen ere, eh?
Claro, claro, eta oso polita iruditu zitzaidan, eta baita ere aizpa gitarrakin, ez, ekartzen dago, eta bueno, pues ya está, esan nuen, venga, pues hauxe.
Vale.
Bestela todo cambia ere, zen beste kandidata bat.
Hori, egongo da top bost horretan, ez, ekarri izan digutelako askotan ere bai, eta begira, kasu honetan, deskubrimentu bat izan da, ze nik sentsazio hori izan dut, ni ez naiz oso Shakira zalea, eta ostras, kanta honetan esan dut, ara, ze polita, ez, eta Mercedes Sosarekin kombinazio hori.
Oso polita, eta gero esan behar da, kanta honen letra ere txikita, gaztetxo, hasi nintzela asko burua jaten, zer esan nahi zuen, hau dena, eta askotan eman dio dala maika buelta letra oneri, eta bueno, bai.
Aizpa, aipatu duzu zer zarete, bi aizpa eta
hiru aizpa.
Hiru aizpa. Vale.
Eta helduena da ni baino 14 urte gehiago. Eta ardun da, bueno, aizpa izeba ama ez dakit, baino bai, bueno, akizue, harremanak desberdinak dira, nahi arrebak oso zu baino asko zaundiagoak direnean. Eta bestea da Irentxu menek zarotzen bizitata.
Irentxu zautzen dugu.
Eta Irentxuk hiru, nik baino hiru gehiago ditu, eta ardun bai aizpa. Oie, bai, aizparremana, ez?
Ederki, segituko dugu honetaz, baina igual goazen hirugarren kantara.
Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field
cold steel rail, a smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead?
Eta Pink Floyd Wish You Were Here, hau aurtzarora edo ja pixkat gaztetxo arora, bueno, eramaten zaitu?
Bueno, nik uste oraindik nahiko, bueno, pues ez dakit, amar bat urte dola izango dituen, amabi, ez dakit, eta hori nahiek jotzen zuten, eta bueno, gero saiatu naiz ere emakume baten abotxean, ze hau ere 11 bertsio, baina hau da antza gehien duena nire anaiek nola kantatzen zuten, eta ardu. Bai, bai. Eta gero, bueno, egia esan, gero nik, bueno, Pink Floyd entzun dut zertxo bait, baina ez naizola asko, osea, ez dut asko entzuten, baina bat bereziki kanta hau, ba, biruitzen zait. oso toki sakonetara eramaten nau. Bai.
Donibanen hasi zinen, nolakoa zen Donibanen garai hartan? Langile auzoa.
Begira, bai, ni justo Donibanen, baino beti jartzen dut aurretik sindikalekoa naizela. Sindikala da Donibaneko zonalde bat, auzo langilea, ez? Eta hor, bagoa da ondoan, Ermita Gaina Institutoan parean geratzen den hori dena. Eta, pues, kaletarrak ginen, kale gorrian bizi ginen, gu gainera eske pentsa zazue, zazpizima helaba gehi gurasoak 80 metro karratuko pisu batean, ba, kalera irten beharra,
bai, bai.
Eta, bueno, urte potenteak izan ziren, horre, zea, heroinaren garaia, eta kasi-kasi, esango nuke, atari bakoitzeko baten bat joan zela, heroina zela, eta, osea, jende asko, eta hori gure kasuan ere bai, anaia hil egin zen, uste, 88an edo laku zerbait. Eta bueno, ta ordura arte ere bizi izan ginen, pues horrekin, ez bera oso pertsona bitxia zen, aurre egiten zion munduari, gizarteari alzuen bezala, ez? eta bueno, oso musikazalea, oso, eta bueno, pues urte potenteak eta nasiak, esango nuke. Bestalde ere, hor zegon, pues, herri mugimendu potentea, eta bueno, ni horrea hor bildu nintzen, ez? Hau zolkartera, irratia, herri dinamikak, eta bueno, pues hori, jende zoragarria dago Donibanen.
Burua irakurri nau didazu, ze zarata irratiaz galdetu behar nizun, baina ongi iruditzen bazaizu, goazen urrengo kantara,
orixe,
eta hitz egingo dugu horretaz gehiago.
Thank you.
eta anaiak aipatu dituzu, eta uste dut oso gertukoa duzula, taldea Mugre da, kanta sobrevivir, zer kontatu dezakezu kanta honi buruz?
Bai, jo, pues anaiaren taldea hau bai aipatu nahi nuela, ze nire bizitzan kriston pisua izan du, ez? Buah, ni flipatzen nuen, oroitzen naiz grabatu zutenean maketa eta karri zutenean sobrevivir kantarekin, maitemindu nintzen lehenbiziko momentutik, ez? Intro hori guztia, oza, nire ustez, ez dakit, iruditzen zizedan gezurra, ez? Beraiek sortutako, bai. Eta bueno, hor Ojeta Nahiak, Juanjo eta Patxi, zeuden momentu horretan Mugren, diska grabatu zutenean, gero nire Nahia, Striker, David, eta bajoan, eta Puntxez baterian, diskoa grabatu zenean, oker ez banago, Puntxez gero Taurez Zurdo zen bateria jolea izandakoa, eta Fallarra ere bai. Eta Brigik ere jo izan zuen bolada batean bateria, baina uste dut diska grabatu zenean Puntxezek grabatu zuela. Da bueno, pues diska hori egin zuten, Dale Caña a los Pies, Dale Caña a los Pies igual kantarik ezagunena izanen zen, baina nire kutxuna sobrevivir zen.
Ederki, ari ginen Donibanez hitz egiten herri mugimenduaz, irratia aipatu duzu, eta irratian hasi zinen eta oso gazte uste dut, ez?
Bai, bueno, 14 urtekin edo ja ginen muturra sartu nahian, ez? Oso elkartera hurbiltzen ginen eta geratzen ginen hor kanpoan, gainera orduan zeuden ere zanko taldeak eta alako gauzak, eta orduan bueno, gu pues hortik, eta baino gu irratira nahi genuen, eta alako batean egin zituzten ikastaro batzuk, ze orden pixka bat jarri nahi zuten irratia, egin zituzten batzar batzuk, eta esan zuten ba sartuko zen jendeak ba aurretik ikastaroak egin behar zituela, eta guk esan genien nahi genuela, eta nahizta gaztetxoak izan, ba, onartu gintuzten, eta egin genituen ikastaro batzuk, orduan Fermin Poblaren arekin batez ere, eta jo, gero ja sartu ginen irratsaio batzuk egitera, eta bueno, hori izan zen guretzat atea ja auzolkarteko mugimenduan murgiltzeko gehiago. Han kolektiboak egoten ziren eta biltzen ziren, eta bueno, eta hori, pues, urte potenteak eta mugimendu asko zegoen.
Jo, galazi, zer egingo genuke guk, ate joka izateko, ez? Gaztetxo batzuk, hemen hori da gure, ez? Gure betiko erronka nola egin jendea txikitzeko, ez? Eta irratian gazak egiteko, bai.
Testu inguru eta garaiek ere asko ginen
segurazki.
Jo, urte horietan, nik uste, guia ginen, hori, desfase ondorengo, zera, benga berritu behar da irratia eta pixka bat, baino aurretik, kriston jendetzak parte hartzen zuen, hori bai, igual oso moduka kaotikoan, ez, baina oso modu librean, ez, agian sobera libre, ez, urteak horrelakoak ziren, de espansion eta askatzearenak, ez. Eta gero, ja, pues, jeitxiera etorri zen, eta berriz ere berpiztu nahi izan zuten horrela, eta, bueno, urte batzuk egon zen ondoren ere, horrela.
Bale, ba, irratia zizketan Mugre atzean utziko dugu eta bagoaz urrengo kantara.
Egunero klasera joan ta kolega kalean eta rotza sentitzen naiz. Kanutoa zeini pasa zeini konta kaleko azken mobida zetako ez da beten ditzen ez dia bendez kalia bizizan ta hori ez da bebetiko eskema
ertzainak drogak aekan, eta aipatu dugu aekan euskaldundua, aekan aritutakoa, beraz, bai. Ustuz horrekin ez, lotuko duzula.
Bai, ba, begira nire gaztarotik bai egiten zitzaidala izugarri zaia kanta bat aukeratzea, ze hainbeste izan ziren eta hain eferbestente zen orduan musika mugimendua eta izugarria, ez? Orduan, bueno, lotu nahi izan dut nire aekako fasearekin, ikasle, kasu honetan, kanta hau deskubritu nuen, bueno, deskubritu entzuna neukan, baino gero klasean ikasle nintzelarik letra landu genuen, eta, osea, iruditu zitzaidan zoragarri, ez? Eta asko gustatu zitzaidan, eta ja gorden nuen ja betirako, ez? Kanta divertigarria eta txegina zen, eta gainera hori, pues hori, ba, altxor bat, ez? Mm-hmm. Gero, bueno, aekan pasatak urteek, ibai ikasle eta bai irakasle, ze, karo, gauzoan orduan gau eskola zen, ni ari nintzenean ikasten, baino ja irrintzi euskaltegia montatu behar zen, eta nahi zuten auzoko norbait, ni 8. urratsa bukatu, eta esan ziaten, benga, animatu, eta, benga, ez? Eta oso gaztetxo nintzen, ez dakite, 19 urte izango nituen, edo, eta, esperientzia hori, ba, asteko zure burua aldundu, ez? Ikusi kapaza zarela. Gero aekako giro ez dakit maitagarria eta jende guztiak ematen du duen onena aekan. Edo nik behintzat bizi izandakoa. Barnetegiak, bueno, dena, ez? Oso oroitzapen politak. Bai, gero egia esan, momentu horretan gauzak ziren bezala, etzen bizitza osorako lan bat. Azteko, oraindik sartu ginenean, ez oraindik etzen kotizatzen. Eta, bueno, nik urte batzuk pasan ditun, baina ekan egonda jende askurte pilo bat kotizatu gabe. Hori beste gara batzuk ziren.
Hori esan barrun, ez dakiti interesan ondik piztu zitzaizun, edo beti argi ukizinun euskera ikasi nahi zinula noiz bat, edo zekiro bueno, zegoan doni banen
txiki, gara jartan. Txikitatik nire etxean, oso, claro, gugu ez ginen ikastolara joan, baina nire anai arrebek, nire amari kriston egurra ematen zioten horrekin. Esaten zuten, esaten zioten, ja sartzen gintuztela eta ez gintuztela sartu. Ta, bueno, eta orduan ni txikitatik banekien, eta bueno, ama bosturtekin apuntatu nintzen euskaltegian. Osa, eta amasei urtekin.
Argi zinun, bai.
Bai, argi, oso argi. Bai.
Ba, seigarren kantaragoaz.
Hankaren soinua, plof, plof, hankaren soinua, plof, plof, hankaren soinua, plof, plof, eta eskubidubidubidubidu, plof, plof.
Eskuaren soinua, plas, plas, eskuaren soinua, plas, plas, eskuaren soinua, plas, plas, eta eskubidubidubidubidu, plof, plof, plas, plas.
Belarriaren soinua, irintalan, belarriaren soinua, irintalan, belarriaren soinua, irintalan, eta eskubidubidubidubidu, plof, plof, plas, plas, irintalan.
Sudoraren soinua, mok, mok, sudoraren soinua, mok, mok, sudoraren soinua, mok, mok, eta eskubidubidubidubidu,
plof, plof, plas, plas, irintalan, mok, mok. Egiaren soinua, tic-tac, egiaren soinua, tic-tac, egiaren soinua, tic-tac, eta eskubidubidubidubidu, plop, plop, plas, plas, irintalan, mok, mok, tic-tac.
Ano, gorputzaren soinua, gorputzaren soinuak entzuten ari ginen, eta baten batek agian, ez dakit ezagutu du, horre agertzen dena hotxa.
Bai, pues begira, hemen, bueno, ni nire semea laben azkuntzarekin lotutako kanta da, orduan kontu txikiak izeneko material bat atera zuen sortzenek, eta, bueno, bazen kontu txikiak eta euskaraz mintzo beste bat. Eta biak ziren material zoragarriak, alako kantak, bueno, pixkat gero etorri dira ene kantak, eta beste historia batzuk, eta hauek gelditu dira pixka bat, baino hauek, bueno, gure garaian bete zuten zea utxune handi bat. Claro, nik ama hizkuntza neukan gaztelera eta nire aurkantak asko nituen, baino gaztelera ziren. Eta ordun hauekin pues egin al izan nuen nire semealabekin zea hori, ez? Eta gero bueno, ba aipatzen zenuna beste zergatik hau, bueno, pues gainera Fermintxok kantatzen duelako zea material honetan. Eta bueno, pixkat berriro ere atzera eginda, oso oroitzapen politak ditut AEKak gauza asko eman zian, eta eman zidan Fermintxo eta Txari. Bueno, Fermin, bueno, bai, batez ere Txari, Txari Barnetegi batean ezagutu nuen, gero beste hiru egin genuen genituen ikarrekin, bo beste bi, eta erabaki genuen elkarrekin bizitzera joan, eta Karmentxu nik orduan ez duen ezagutzen, baino Txarik bai, hemen etxe bila zebilen, eta egon ginen urte batzuk iraizotzen. Ni orduan aekan nintzen, baino Donibanen, eta orduan sortu zen Esan Erran irratia. Eta Txari eta Fermintxo ja kontatu zizueten bezala da, animatu ziren. Eta orduan illa gelditu nintzen Ultzamaldekoa ekan, ze Txarik orduan eramaten zuen Ultzamaldekoa. Eta, bueno, Iraizuzko etxeko urte hoiek ere oso politak izan ziren, esan bezala hiruak bizi ginen, baino Fermintxore asko egoten zen. Eta bueno, pues hori, hori ere ekarri nahi nuen gogora. Nere seme, gero ja ni segituan pues ja joan nintzen Xabirekin bizitzera Tulainera, eta ja hori, urri izan genuen, etorri ginenean Basaburura, eta bueno, egia esan hor musika aldatzen da zure bizitzan, zure banda sonora aldatzen da urte batzutan. Bueno, gero jende askok badakit horrela ez duela izan, ez duela egin baizik, eta bueno, seme alabak hazi ere bere musikarekin, baina nik urte batzuk pasan nituen, pues hori,
alako kantatu.
Pirritx eta porrotx eta kanta hauek eta hori. Bueno, pues ongi, osea, ongi, baino egia esan batzutan orain hartzen naiz, ostia, zergatik ez nien jartzen nire musika.
Pink Floyd.
Hori,
Eta, esan manu, Laura, eskualdera etorri zinen garai hortan, orduan gutxi gura, beraz?
Bai.
Euskal lotura izan zen iraizotzera bizitzea etortzuk aukera hori.
Bai, orduan etorri nintzen, ze ordura arte ez nuen asko ezagutzen nik eskualde hau. Bai, bueno, eske 21 urte nituen. Orduan, eske ez dut
denbora. Donibanetik eta Iruinetik aparte.
Hori, bueno, festetara da, osea, gauez toki batzuk ezagutzen genituen, bai. Baino egunez, pues gutxi, bai.
Etzen izan berez aurretik pentsatua Holanda ere mura joan nahiko nuke edo bai.
Bai, bai.
Horretaz ere bazegoen.
Hori ere gaztetxotik neukan, ez dakit zergatik, oso pues bai, Landa ere mura eta Txari ezagutu nuenean, ba, izan zen olako maite mintze, ez, jo, ez, persona zoragarria, eta gainera nik pixka bat jartzen nun hori da herrikoa delako.
Bueno,
idealizazio hori.
Idealizazio bada, baina neurri baten ere.
Neurri batean, bai, jakina, ez, eta hori, eta orduan, jo, ebera, ni ordurako ja bizi nintzen etxetik kanpo, eta herri batera joan nahi nuen. Eta Txari ere bila zegoen, eta Karmentxure bai, osak, perfecto. Bai.
Bai, guazen urrengo kantara.
Seguiré esperando, aunque me duela amor, algo que hacer,
alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza, y seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela. La fiesta que tengo la llevo aquí, la tengo, la llevo. La fiesta que tengo la llevo aquí, la tengo, la llevo. Soy una llamita y quisiera ser hoguera para decirle al mundo, prohibido en los bares, prohibido.
Eta Amparanoiaren ahots ez dakit izugarri hori, La fiesta da kanta, zuzeneko bertsioan, zergatik aukeratu duzu?
Bueno, Amparanoiaren kasik edo zeinek balio zuen, baino La fiesta badu, bueno, punto bat, seguire caminando, seguire soñando horrekin, ez? Nere ustez da esperantzarako kantu bat eta indar asko transmititzen duena, ez? Eta, bueno, urte politak bizi izan dituen ere deskargen lanean, eta gero, pues Aizarozko ostatuan ere, badut olako oroitzapena asko jartzen genuen paranoia, Lo Rodríguezekin ere zalantzan egon naiz, sin documentos batez ere asko maite dualako. Bueno, pues urte horietan, musika mota hau etortzen zait asko, eta hori hor berreskuratu nuen, hor seme alabak izan ondoren, behin ja pixka bat aizea hartu eta barranda pixkat berreskuratu, ba da zere daukat Amparanoia buruan.
Hau izan zen pirritxo eta porrotxenen ondoren gofasen.
Hori da, desintoxikazioa, pixka bat ostian.
Eta Laura, bueno, aipatu duzu deskarge, aipatu duzu Aizarotz, hitz egingo dugu horretaz ere, baina justo semealabak izan ondoren edo garai hortan okerrez banago, ez zuzendu bestela, Beruete zera Iturgaitz, ez zen gaztandegiaren izena hartu zenuten, ez hori berezia izan zen.
Bai, gero guk Sakaitz aldatu genion, pixkat izena, baino bai Iturgaitz gaztandegia zen. Ta joe, pues Xabi eta biok biek nahi genuen lurraren handikalik eta hurbilen, ez? Izan ere gero pasa dugu bizitza osoa, pues horrela, ez? Horren. Eta orduan hartu genuen gaztandegia eta egon ginen urte batzuk eta bueno, ongi Berueten oso gustora egon ginen. Ni oso ongi tratatu gaituzte Berueten eta bai orokorrean oso jende jatorra dago ere. Bai, Iraizutzen ere bai eta Dulainen ere bai,
eh.
Aipatuko ditut guztiak.
Eskualdeko baiara erdia behintzat
bai.
Bizizan zara, ez?
Bai, herri batzutan bizizan, nahi, Udaben ere bai, Udabeko errotan bizizan ginen, eta horre ere osongi, bai.
Hala ere, garai potenteak izanen ziren, ez? Seme alaba txikiak, gaztandegia, bueno.
Bai, eta bueno, gainera hori, ba, pixkat, elkarrekin, Xabi eta biok elkarrekin gaztandegian, elkarrekin etxean, eta hau, eta beste, orduan, nik ere bilatzen nuen horregatik auzako ostatuan ere lan egin nuen, Rakelek deituzian, eta bai, oso, bueno, bai, badakizue, ikusten da, ez? Ez nahi zipurtarina eta maika salsatan gustatzen zait ibiltzea eta bueno, orain ja beste neurri batean gabiltza, ze gorputzak bere tokeak ematen ditu, ematen badaki ere, oseke, baino, bai.
Ederki, guazen urrengora.
Estoy en la
mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera. Y que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea, y lo que no, por algo será.
Sea, Jorge Drexler, aitorpen txiki bat egingo diete entzulei. Azken momentuan, bueno, Jorge Drexler ekarriko zenula, hori argi zenuen, baina azkeneko momentuan kanta aldatu zenuen. Zergatik?
Ez nuen kanta aldatu.
Ah, ez, ez?
Aldatu nuen izena.
Ah, bale.
Baina ala ere Jorge Drexlerren kanten artean egon nintzen, bueno, banekien Jorge Drexler ekarri behar nuela, ze azken urtetako deskubrimentua izan da, nik uste berandu deskubritu dudala, ze, bai, eta...
Uruguaiko kantautore bada, ez?
Bai, bai, Madrilen bizi da, baina Uruguaikoa da. Eta eske egiten dituen kantak denak dira, denek ukitzen naute, osea, eta bai, bai. Eta hau justo, bueno, ba pixka bat hori jaztuen la mitad de esta carretera, ez? Eta, pues, pixkatala sentitzen dut, orain dela urte batzutatiko naia, ez? Pues, jazta, bidearen erdia egina dago, eta agian, seguraski, bidearen erdirik trinkoena egin dut orain arte, edo sensazio hori daukat, ez? Eta orain nago, Jorge kaipatzen duen honetan, ez? Que sea lo que sea, osea, eske oso ongi deskribatzen du, ez? Izan behar duena izango da, eta listo, ez? Eta pixka bat askatzea ardura, ez? Nire esku dagola dena bideratzea, bueno, alde batetik badakigu gure esku dagola, baina beste aldetik onartu behar da, eta eta bizi dagoenarekin. Eta gian hori izan da nire azken urtetako ikaspen hau, eta bueno, pues horrela biziko gara mendik aurrera, que sea lo que sea.
Se me su polita, fase honetara iritsi baino lehen, beste batzuk ere pasatu dituzu, Aizarozko estatua hartu zenuten, gerora Pestegi berri ere bai, hoiek bai urte topera.
Horrene, karo, osea, azkenean naizenaren parte handi bat hor dago, Ernaizu izan da nire bizitzako proiekturik luzena, osea, 2011-tik hor dago, eta nik ez dakito gehian hasi nintzen uzten, edo gaita batean utzi nuen erabat, kasik 10 urte izan dira, niretzat hori asko da. Ikusten duzu, beni, pues nahiko saltatu izan dut batetik bestera. Eta ardun, bai, joe, Ernaizu, bueno, pues proiektu aberasgarria, polita, eta hori, urte asko padizkiot.
La intensoa.
Intensoa, seguro.
Bai.
Ba, 9. kantara goaz, ja, bukaerako bide hori hartu dugu.
Bakardadean biluzik dantzan oinak buztirik lurraren erdian belarrarekin jolasean pentsamenduak joan egin zaizkit egunarekin batera iluntasunak hartu egin nau negar malkoak. Gau ilun honen azken arnasketaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut. Munduak hasten banau, lurronek askatzen banau, zerbait utzi beharko dut, behintzat euritanten artean. Ilargiak erakusten duen, aurpegiaren aurrean eskatzen diet, oiukatu zizar galduei. Nire negar malkoek arnaldezaten lalurra, nire arimarekin energia banda.
Eta elektrizitatea zea naiz enkantada kasu honetan 25. urte urrenarengatik, ez? Bertsioa egin dute duela oso gutxi eta emakumez osatutako koral handi bat, ez? Sortu dute.
Bai, ba, kanta hau bueno, ja azkeneko biak nahiko hori gaurkotasunekoak niretzat, baino honek badu gaurkotasunetik eta badu zarretik ere, ez? Eta egia esan pasan nituen 10 minutu negarrez. Osea, bideo hau ikusi nuenean, izki iruditu zitzaidan hori, fua, terrible. Polita da haiek entzutea horrela, baina bideoa ikustea niretzat, buah, ez? Olako emakume potente talde bat, ez? Ba, bai, bai. Eta, bueno, pixka bat nik uste honek labur biltzen duena duela hori, ez? Ba, azken urtetan daukadan sensibilidade hori emakumeen abotsak bilatzekoa. Ze, hori esan dizuet lehen, momentu batean ohartu nintzen aspaldin jan bizitzan, ostia, zergatik erakargarriago egiten zaizkit. Eta hor du nasi nintzen miatzen pixka bat, eta sanuen, pues... ohitura faltaren gatik, joder, eske zuten dira gehiago edo gutxienez nire bizitzan, eta emakume abotsakola oso entzunak izan dira, ez dira nire estilokoak izan, ez? Eta ordu miatu behar izan dut bilatzeko, eta izan badira, desde luego, osea.
Atopatu dozo, badau,
bai,
egon badau.
Ez zara bakarra, askoke komentatu dute onera etorri direnean, ez? Zerrenda hori osatzerako lehenengo momentuan, ez?
Bai,
ikusten dira zenbait utxune, ez? Ba, emakumeak edo euskarako...
Deri, ez, hori ere gertatu izan zait eta ezin izan dut konpondu. Joe, karo, euskal musikaren abaniko naiz eta asko egon, asko txikiagoa da. Orduan, ba hori ja esan dut, bueno.
Elektrizitatea letra entzunda eta zuri zuke kontatu diguzuna entzunda, uste dut, bueno, identifikatzen altzaituen letra bat dela, ez?
Hori da, asko, asko. Gainera hori oso era holistikoan, integralean, ez? Definitzen nahuela kanta hau iruditzen zait. Eta horregatik, pues, maite dudan kanta bat da betidanik, eta joe, bersioa hau izan da, vamos, bum. Así que, hau izan zen, zerrendan jarritako lehenbizikoan oso presente neukalako, 10 minutuko negarraldi hori ikusi nuenean, hostia, ze kanta.
Hau egon
hor gorputzak agintzen du. Zun proposamena
jaso, eta zen nuen, hostia, hau sartzen dut fijo.
Ba, Laura, azkeneko kantarekin goaz, eta ja azkeneko kantarekin agurtuko gara.
Vale.
Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta
Eta esan bezala, 10. kantara iritsi gara ja gurtzeko ordua, hau Natalia Lafourcade da, Hasta la raíz. Hau ere oso zurea, ez? Hasta la raíz.
Bai, hori, nik, bizitzan zehar elementu fetitxeak izan ditut tarteka, ez? Pues korronteak, zakizer, tal, batean oso zea jartzen zaizkidanak eta bolada batean oso presente ditut eta horrekin fijazio txiki bat. Azken urtetan sustraiarekin daukat fijazio txiki bat. Eta sustraian eta azpi munduaren komunikazioarekin, ez? Pixka bat. Eta kanta hau, bueno, deskubritu nuenean, pues berdin, ez? Olakoak izaten ditut alako, un palpito, no? Es mi super canción.
Sustraia, azpiko mundu hori, zuhaitzak, gaztainondoak?
Baita ere, baita ere. Orain nik uste horregatik nagola, ez? Pixka bat horretan, eta arbolen, eta mikorrizak, eta, bueno, pues mundu hori, bai. Eta ardun horretan gabiltza orain, pixka bat, bueno, pues ya lurrarekiko lotura zuzena duen jarduera batean gabiltza, gaztainondoak eta horritzak ditugu, ta, eta bueno, hoien frutuarekin zerbait egin nahi, eta ilusio horrekin. Baina batez ere prozesua bizitzen, osea, horren prozesua bizitzen.
Que sea lo que tenga que ser.
Hori da, que sea lo que sea.
Laura, placer bat izan da. Itzeingo dugu, bigarren atal horretaz. Eta bitartean, gertutik jarraituko dugu gaztainondoekin duzuen proiektu hori. Eta nahi duzun erarte.
Ederki ba, mil esker zuei, majas.
Habrá manera, mi rayo de luna, que tú te